Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан Республикасы Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының йомгаклау коллегиясе булды. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов катнашты. Республика вице-премьеры Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров республика районнары арасында авыл хуҗалыгындагы лидерларны һәм аутсайдерларны атады. Узган елда гадәттәгечә Әтнә, Тукай, Саба районнары алдынгы урыннарны биләде. Кайбер районнар рейтингта сизелерлек алга китте. Балтач, Арча, Минзәлә узган дәрәҗәсенә карата 7 позициягә күтәрелде дип ассызыклады ул. Шул ук вакытта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Лаеш һәм Питрәч районнарының позицияләре йомшаруын билгеләп үтте. Шермишән, Спас, Баулы, Балык бистәсе районнарына да тынычланырга кирәкми. Сез үз резервларыгызны тулысынча файдаланмыйсыз, дип өстәде министр. Үзенең чыгышында Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов сөт җитештерүдегә мөнәсәбәтне үзгәртергә киңәш итте. Хуҗалыкның сөте булмаса, бернишләп булмый, диде ул. Сөт төп көрем чыганагы. Сөт белән шөгыльләнмәсәк, хезмәт хакын нәрсә хисабына түлисең, диде президент. Рөстәм Миңниханов сөт җитештерү түбән булган районнарны атады. Аның сүзләренчә, эш Татарстанда сөт җитмәүдә түгел, халык өчен сөт җитә, читкә дә чыгарабыз. Тик анда яшәүче кешеләрнең керемнәре булырга тиеш бит, диде. Без 200 тонна сөт сауган районнар белән горурланабыз. Кукмара, Саба, Балтач, Әтнә районнары бар. Кукмараның вахит хуҗалыгында да савым 100 тоннадан артып киткән. Бу бер хуҗалык. Анда да шундый ук кешеләр бит, диде Татарстан президенты. Рөстәм Миңниханов Казан Экспо үзәгендә ТАТ Агроэкспо күргәзмәсе белән танышты. Ул Брянский трактор заводы техниксын, Белоруссиянең яңа тракторларлы, Ростсельмаш комбайннарын һәм башка техниканы карады. Шулык ТАТ Агролизинг павильонында булды. Ростсельмаш РСМ-35-35 тракторында үзе дә йөреп караганын әйтте. Республика җитәкчесе үз мәшгульләр торган рәтне дә карап узды. ТАТ Агрохимсервис Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты павильоннарында булды. Президент Питрәш, Арша, Лаеш, Түбән Камыс, Пас, Кукмара, Нурлат, Соба һәм Мөслим районнарының кеше хуҗалык формалары продукциясе күргәзмәсен карап узды. Казан Экспо үзәгендә бу көннәрдә Россиянең 30 төбәгендәге 50 шәһәрдән шитил компанияләреннән 200-дән артык предприятие үз продукциясе белән таныштыра. Бүген Казан Экспо күргәзмә комплексы территориясендә район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәләре хезмәткәрләренә автомобиль ачкычларын тапшыру тантанасы узды. Чарада Татарстан президенты катнашты. Район авыл хуҗалыгы идарәләренә барлыгы 43 транспорт бирелде. Рөстәм Миңниханов Татарстан аграрийларына катлаулы эпидемиологик шартларда узган елда башкарылган эшләре өчен рәхмәт белдерде. Агросәнәгать комплексы ышанычлы эшләде. Республика безнең территориядә җитештерә торган барлык азык-төлек продуктлары белән тәэмин ителгән, диде ул. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, авыл хуҗалыгы идарәләре хезмәткәрләренең эше мобиллек таләп итә һәм яңа автомобильләр аларның нәтиҗәлелегенә ярдәм итәчәк. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов ураза һәм Корбан гаетен бәйрәм итү көннәрен раслый торган указны имзалады. Документ текстында әйтелгәнчә, ай календаре һәм гореф-гадәтләр нигезендә ураза бәйрәме 13 майга туры килә, Корбан бәйрәме 20 июльдә билгеләп үтеләчәк. Татарстанда узган тәүлектә яңа COVID-19 коронавирусының 79 очрагы теркәлгән, шул исәптән 2-се читтән кертелгән. Пандемия башланганнан бирле республикада авыруның 16789 очрагы ачыкланган. Татарстанның 13427 кешесе, шул исәптән 18%-е узган тәүлектә савыккан. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 17-нче Казан Халыкара Мөселман киносы фестиваленә гаризалар кабул ителә башлады. Аларны сайлап алу комиссиясенә 1 июньгә кадәр җибәрергә мөмкин. Фестиваль үзе 5-10 сентябрьгә планлаштырылган. Эшләрне җыю июль башына тәмамланачак. Ул вакытта конкурс программасы игълан ителәчәк. Тамашачыларны шулай конкурстан тыш һәм параллель программа көтә. Фестиваль кысаларында иҗади очрашулар, түгәрәк өстәлләр, матбугат конференцияләре планлаштырылган. Биредә шулай кинофестиваль партнерлар өчен инвестиция презентация мәйданчыгы, эшлекле мәйданчык һәм башкалар булачак. Ватаным Татарстанның Муса Җәлил истәлегенә үткәрелүче турниры быел 12-13 февраль көннәрендә Минзәләдә узачак. Татар информ мәгълүмат агентлыгында булган матбугат конференциясендә әлеге ярышлар турында сөйләделәр. Татарстан көрәш федерациясенең башкаручы директоры Равил Хайруллин турнирның бай тарихы һәм әһәмияте хакында сөйләде.
Төрлі районлар бар, түрлі шарақ қарайлар деп айтайық. Бұл Мұса Зәлел турнирына біздің республикада тілеп бік көп командалар келе, жарыстар біздің нығы өтейінде. Мұса Зәлел турнирі мұна бейіл 58-ші тапқыр болаймы? Жинген командаларының саны көп түгіл. Мұса Зәлелінің отойында өзіне көре бір түрлі зор батырлық сәу шекелі. Шынки мұнда кісілер де көбірек келе, командалар да келе. Анар шынды ярысып мұнда біздің татар илер арасында да характерлі егітлер бар бітінде, жингелер. Мұна шушы егітлер біздің данлықлы да, атақлы да, әлі мұна яңалық кіре бұйыл, бірге бір зор кенешкеннен соң енді мұна шушы күрешлерде, финалларда ярысы күреш сіні ата кетер біз енді. Шынды пірдлер жіне өзі бізден бар.
Мәдәният турында. 14 февральдә Софья Гобайдуллинаның Заманча музыка үзәгендә Мәхәббәт билгесе астында исемле концерт узачак. Ул композитор Софья Гобайдуллинаның 90 яшьлегенә багышланачак. Үзәк оркестр башкаруында Софья Гобайдуллина язмалары шулай ук замандашларының әсәрләре яңгыраячак. Татарстанда парфюмерия косметика продукциясенең сыйфаты һәм куркынычсызлыгы буенча кайнар линия эшли башлады. Халык сорауларына кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлек өлкәләрендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе белгечләре җавап бирәчәк. Кайнар линия 19 февральгә кадәр 3 көннәрендә сәгать 10-нан 4-кә кадәр эшләячәк. Шалтыратулар 273-76-72 һәм 8-917-224-87-94 телефоннары буенча кабул ителә. Телефон номерларын кабатлап әйтәм. 273-76-72 һәм 8-917-224-87-94. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 11 февраль Татарстанда аязучан болытлы һава, кар аерым районнарда аз гына буран, көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төндә 16-21, көндез 10 градустан 15 градуска кадәр, юлларда бузлавык.